lytter til Monarkiet med mig, Tue Winther. Jeg er vokset op i Roskilde, der er en by, der virkelig er viklet ind i den royale historie. Jeg har på alle mulige måder fået historien om kongemagten ind under huden fra helt lille. For helt fra vikingetiden, hvor vores monarki blev grundlagt, og hvor jeg på Vikingeskibsmuseet har trasket rundt som en doven skoleelev og hørt om Harald Blåtand og Svend Tveskæg, og så til Roskilde Domkirke, hvor jeg først og fremmest er døbt og så sidenhen konfirmeret, der har jeg siddet som sådan en grim, ligeglad teenager og mest af alt bare sagt ja til et fjernsyn og en masse gavepenge, uden helt at opfatte, at det var med de nærmeste, med stort set alle danske regenter som vidner. I stort set samtlige fag i folkeskolen har vi besøgt kirken med hver sit formål, og det kan jeg godt forstå, for man kan ikke komme udenom, at kongemagten har sat et kæmpe aftryk på alle facetter af Danmarks historie. Det er kulturhistorie, og det er religionshistorie, og det er kunsthistorie. Alt det og meget mere trækker tråde op til den måde, vores monarki og vores samfund er i dag. I dag, der er jeg så lykkelig for, at jeg har tilhørsforhold til den kirke, og når jeg efterfølgende har besøgt Frederik den 5. smukke, hvide, nyklassicistiske gravkapel, eller står inde ved siden af Christian den 4. og hans dronning, hvor der vitterligt bare står to kister på et gulv, så kan jeg godt se, hvor betydningsfuldt og historisk vigtigt rum, jeg i den dag føler mig som en del af. Det her er Monarkiet, og jeg hedder som sagt Tue Winther, og jeg har den kæmpe store fornøjelse at være jeres vært på programmet, hvor vi taler om en af mine helt store fascinationer, nemlig kongehuset. Du har tunet ind i en slags royal sommerskole, for gennem hele juli vil jeg sende en helt særlig sommerudgave af programmet Monarkiet, hvor vi alle sammen skal klædes på til, at programmet kommer i sin endelige form efter sommerferien. Fordi over sommeren skal vi altså kigge dybt ind i den royale maskine for at få et bedre indblik i institutionen og alt, hvad den rummer. Og vi skal undersøge alle de fascinerende facetter, der er i et monarki, som det var engang og som det har udviklet sig til i dag. Hver onsdag aften i denne måned, der får jeg besøg af kloge mennesker, der alle beskæftiger sig med eller har en holdning til kongehuset på den ene eller den anden måde. Og i sidste uge, der havde jeg besøg af nogle hofreportere, som dækker kongehuset dag for dag. Og der lærte vi en masse om, hvordan forholdet mellem den kongelige familie og pressen er. Og hvis I missede første lektion, så gå ind og find det som podcast på Radio 4's app, eller hvor I ellers finder jeres podcast. I denne her uge, der skal vi tale om historien bag kongemagten, og vi skal dykke ned i skelsættende perioder af Danmarks historien, hvor vi skal lære noget om, hvordan historien har formet vores monarki til det, det er i dag, og hvad det er, der gør det så specielt, som det er. For i aften, der får jeg besøg af historiker Hans Erik Havsten og historiker Lars Hovbakke Sørensen, der skal gøre os klogere på alt fra arvefølge og kongerække og traditionernes betydning. Og dem skal I møde lige om et øjeblik. Rigtig hjertelig velkommen til Monarkiet.
I dag er en meget spændende dag, så jeg er sikker på, at I kan forstå, at jeg er en lille smule nervøs.
Nu kan jeg så byde velkommen til aftens gæster, som er Lars Hovbakke Sørensen. Du er lektor PhD ved Professionshøjskolen Absalon, og så er du også forfatter til en lang række bøger om Danmark og Danmarks historie og Europas historie. Velkommen til.
Tak for det.
Og til dig, historiker Hans Erik Havsten fra podcasten Kongerækken. Du er redaktør på historiemagasinet Politikken Historie. Velkommen til dig også.
Jo, tak.
Det er så dejligt, I velkommen at være med og lære os lidt mere om noget historie bag det her monarki, som vi jo er en del af. Men inden vi går rigtig i gang med det, så kunne jeg godt tænke mig lige at få jer med i min lille radiofoniske vennebog med 5 hurtige spørgsmål. Er I klar på det?
Ja.
Om monarkiet? For er I royalister eller republikanere? Vi kan starte med dig.
Klart royalist.
Klart royalist. Og hvad siger du?
Den ligger nok lidt imellem.
Ja.
Hvis det ikke er for kedeligt et svar.
Nej, det
altså, jeg er ikke sådan blødende. Jeg kan godt se pointen i det er der, men jeg kan også godt se argumenterne,
ja,
der ligesom går imod det.
Ja, som måske er nemmere til at føle
på. Det er så besværligt at få afskaffet det.
Ja,
ja, det bliver et
værre biokratisk.
Det er mere det, jeg tænker.
Gå ind for valgkonge, det.
Ja, præcis. Ja.
Okay. Nå, men hvilket medlem af det danske kongehus er I mest fascineret af?
Altså, skal det være levende? Eller?
Nej, også gerne døde.
Det var et godt spørgsmål. Det vil jeg faktisk... Det ved jeg ikke, altså. Det er bare en grundlæggende fascinerende, at de ligger er helt balsameret der i Roskilde Domkirke. Ja. Inden jeg tænkte på det, man kan se Christian den 4. liv, hvis man åbnede kisten.
Ja.
Det synes jeg, det er da meget fascinerende egentlig.
Har du et navn, Lars?
Der er mange, der er spændende. Men så vil jeg fremhæve en, som man ikke hører om så tit, Frederik den 4., som var fra 1699 til 1730. Han var meget spændende, fordi han var konge under enevælden, og han tog det meget alvorligt, det der med, at det skulle være den personlige enevælde. Så han blandede sig i alting. Han blandede sig i alle detaljer, og kunne finde på at tage over til Vestjylland fra over fra København, for de, der skulle indsætte sin dommer, eller et eller andet, så han skulle se, at det hele gik rigtigt for sig.
Ja,
så
han styrede virkelig... Han ven.
Ja, han styrede virkelig andet personligt. Og det var der ikke ret mange af enevældskongerne, der gjorde ellers. Så på den måde, han fascinerede
heller ikke en, man kender så godt, eller jeg i hvert fald gør. Nå, vi går lige videre. Hvilket medlem af kongehuset vil I helst rende på en øde ø med? Både døde eller og nu levende, eller hvad man siger. Christian den 4. lige, måske.
Ja, jeg vil helst have mere levende udgave, tror jeg. Det vil nok være lidt sjovere. Det vil også begynde at lugte sikkert efter lidt tid. Jeg tror, prins Henrik havde sikkert også meget sjovt.
Ja, han ville være en fest på en øde ø.
Så tager jeg dronning Margrethe.
Ja.
Jeg tror, der kunne blive en del interessante samtaler i hvert fald. Ja.
Og så kan de også sådan snakke.
Det kan også lidt træl til længden, ikke?
Ja.
Men
alt det kunst. Hvem vil I helst drikke drinks med fra kongehuset?
Det må være kronprins Frederik.
Frederik?
Ja, helt klart.
Og der tager Christian den 4., tror jeg.
Og Christian den 4. Ja. Han har sikkert også kunne tage godt fra.
Ja, han har kunne gå til makronerne.
Ja. Mm. Nå, fedt. Tak skal I have. Så er I med i min radiofoniske vennebog. Tak.
Selv tak.
Mm. Selv tak.
Vil de have en pude i ryggen? Hvis de vil, så har jeg sagtens lånet dem en pude.
Det vil jeg vældig gerne have.
Hvor er mine møbler blevet? Nej.
Jeg tror, meget nødt til at sidde på en pude. Hvis
jamen, det er bestemt ikke
det. Det er til ryggen, vi tænker.
Jeg er simpelthen for...
Tusind tak.
Jeg synes, jeg kunne se, at de følte dem lidt langt tilbage.
Det er rigtigt nok. Men jeg troede, jeg skulle sidde på en pude.
Nej.
Hans Erik Havsten. Jeg har jo bedt dig om at tage nogle spændende konger og dronninger med gennem sådan tiden, som på en eller anden måde siger noget om den monarki, vi har i dag, eller i hvert fald har sat et aftryk på historien. Så hvor synes du, vi skal starte henne?
Jamen altså, det var et svært spørgsmål, jo. Det burde jo, hvis man skulle være helt korrekt, så skulle man jo starte med kongen gamle og sådan noget. Men det havde også været lidt forkert, faktisk, fordi der var været konger før det.
Ja.
Men jeg tænker, Knud den Store er et meget godt sted at begynde, ikke?
Ja.
Så er vi helt oppe i den europæiske superliga, når det kommer til toppolitikere.
Ja, og hvordan det?
Jamen, han hersker et kæmpestort rige, altså Danmark og England og Skotland og noget Norge og noget Sverige. Jeg ved ikke helt præcis hvor meget. Og så er han ligesom, der er han med til datidens EU-topmøde. Det er så nede i Rom, der den tyske kejser Konrad skal krones. Der er han faktisk nummer 3 sådan i hakkeorden efter paven og selve kejseren.
Så der er vi altså helt op på den store klinge her.
Ja, han er sådan også vigtig med kristendom i Danmark, for eksempel. Så det er altså lidt den her overgang fra vikingetid til europæisk middelalder, som man ser med Knud.
Ja, så han er en af de helt store vikingekonger.
Ja, og man kan diskutere lidt om, hvad han er mest, om han er viking eller om han er middel. Men ja, det der blandt, det er sådan en overgang, sådan en skæringspunkt der, som er meget godt at tage med, tror jeg.
Ja, så og han altså var en af de aller, altså den der har besiddet mest jord af de danske regenter.
Ja, han er deroppe. Jeg kan ikke lige huske kvadratmeterne i hovedet på dem alle sammen.
Det synes jeg er for dårligt.
Ja, men han er jeg ved ikke hvad du siger.
Jo, men jeg synes også at han er også en af de der er interessant, en af dem der er interessant. Noget af det der er interessant ved vikingetiden og Danmark i forhold til England, det er jo det der med at der kommer så meget dansk indflydelse i England.
Ja.
Men det sker lidt før Knud den Store. Det begynder allerede den første sådan indvandringsbølge fra Danmark, sådan fra ca. 870 til 920. Der kommer der rigtig mange danskere over og bosætter sig i England. Og det er jo det, der gør blandt andet, at det engelske sprog og det danske sprog minder forholdsvis meget om hinanden. Altså, det er jo en del af samme sprogstamme, og at vi har en kultur, der også har visse lighedspunkter, selvom det er mange, mange år siden. Ikke?
Ja.
Og der kan man sige, at Knud den Store, han er så med til, i den periode, hvor Danmark også politisk bestemmer over England, så er han med til at befeste det der tætte kulturelle bånd, der i forvejen er ved at blive opbygget mellem Danmark og England på det tidspunkt.
Ja, og så kommer der også engelsk indflydelse til Danmark gennem Knud den Store, ikke?
Ja. Hvordan ser man det?
Jamen for eksempel kirkebyggerierne og sådan nogle ting. Okay. Det er meget sådan inspireret af engelsk skik.
Det er stadig dem, vi sådan har i dag. Altså landsbykirkerne.
Ja, så der er en der, hvad den hedder, den i Roskilde. Ikke Roskilde Domkirke, men den anden en, som er en af de allerældste stenkirker i Danmark. Sankt Ibs.
Sankt Jørgens, har jeg lyst til at sige.
Det var Sankt Jørgens, Sankt Ibs, Sankt Jørgen.
Jeg kommer jo fra Roskilde,
ja,
så jeg bruger faktisk gennem,
og har været der meget.
Ja.
Og dejlig by, vel også?
Ja. Ja, jamen spændende. Og jeg tænkte også på, hvor kan man se ham i dag? Så der, altså, der er sådan noget med den her udveksling af kultur mellem Danmark og England og kirkerne, som vi jo så stadigvæk ser i dag. Kan man se Knud på en eller anden måde? Har han lavet nogle aftryk selv?
Som, altså, det meste blev bygget træ og jord dengang, ikke? Så.
Ja, jeg vil sige, det største aftryk, det er det der med, at han forlænger den periode, hvor der er tæt kontakt mellem Danmark og England, og dermed så når sproget og udvikler sig mere i retning af hinanden, end det ellers ville have gjort.
Ja.
Og i dag kan vi jo se, som sagt, at der er nogle lighedspunkter mellem det danske og det engelske sprog, som gør, at det er nemmere for danskere at lære engelsk, end det for eksempel er for franskmænd eller tyskere, for den sags skyld.
Ja, fedt. Skal vi ikke rykke lidt op i tid nu?
Jo.
Jeg synes, vi skal tage fat i en dronning.
Ja, altså det er jo så findes, som faktisk ikke var dronning, nemlig Margrethe,
ja.
Men som får sådan en speciel titel, som rides formynd og husbund, ikke? Som er sådan lidt en sjov maskulin titel. Men det er, fordi hun er datter af den danske konge Valdemar Atterdag, som har sådan fået samlet det danske rige efter sådan et lidt økonomisk krise og opløsningstendenser. Så dør han, efter at have været på sådan et rimelig voldelig generobringskampagne, der har løbet over 30 år. Så dør han i 1375, mener det er. Og så har han ikke nogen sønner, fordi de er døde inden. Eller den ene søn, han havde, var død inden. Og så står Margrethe, som er blevet gift som 10-årig med en norsk prins, som så i mellemtiden er blevet konge, nemlig Håkon.
Ja.
Så, og han bliver så, Håkon bliver så ligesom konge af Danmark, og Margrethe bliver så dronning både af Danmark og Norge. Men han dør så, og Margrethes søn Olof bliver så dansk-norsk konge. Han dør så igen, uden Håkon vil vide, at det er Margrethe selv, der har slået ihjel. Det er nok ret usikkert, om det er tilfældet. Men så griber hun faktisk muligheden for at tage magten. Og selvom hun ikke formelt bliver regent, så er det hende, der sidder inde med al ansvaret. Det kan man rigtig mange kilder på, at det var tilfældet.
Det er ikke styrer showet der.
Man har samtidig kilder, hvor der er en masse af stormænd rundt omkring, også fra andre lande i Europa, der er sådan lidt, wow, hun sidder godt nok inde med rigtig meget beslutningskraft. Og så får hun jo samlet de her nordiske lande.
Hvor vildt var det dengang, at det var en kvinde?
Ja, men det var ret vildt. Og det har der været. Det er jo ikke den eneste gang, det er sket. Der har også været tidligere eksempler på kvinder, der har taget meget magt.
Ja.
Men det er ikke noget, der var normalt. Det var set før, men det er sådan en. Det er noget, som folk stusser over i hvert fald.
Og hun kunne så ikke gøre sådan til regerende dronning?
Nej, det bliver hun de facto. Hun tager aldrig, får aldrig titel af regent, så det er sådan en efterrationalisering, der kalder hende Margrethe den første.
Ja.
Så egentlig kan man tale om lidt en fejl, at man kalder vores nuværende dronning for Margrethe den anden.
Ja, for det tænker jeg nemlig også på, er der så en første i virkeligheden?
Ja, det er, der er kommet efterfølgende, har man gjort det til det, ikke? Men hun var egentlig ikke officielt regent, fordi hun skaffer sig så en adoptiv søn, sådan en dreng, der hedder Bugislav, som kommer ned fra Pommern, og det lyder lidt for mærkeligt med det navn, så de giver ham det lidt mere skandinaviske Erik, og det bliver så Erik af Pommern. Mm. Og han bliver så faktisk officielt kongen, men det er, så længe hun lever det stadig, ved alle godt, det er hende, der har bukserne på.
Ja.
Og hun samler så de her Danmark, Norge, Sverige i et stort rige i Kalmarunionen, som jo er, altså det tror jeg, efter det russiske rige, det geografisk største område i Europa på det tidspunkt, ja. og hun får også sigende giftet sin adoptivsøn der, Erik, med en engelsk prinsesse, Filippa, hvis bror er den engelske kong Henrik den 5. og sådan noget. Så det er sådan, man er helt oppe
er
i de...
Ja,
man har virkelig været i de tunge områder. Så lægger hun i lidt en anden regeringsstil for dagen. Hun fører ikke så mange krige, som nogle af hendes far for eksempel gjorde. Og når hun gør, så vinder hun dem faktisk. Og så giver hun for eksempel erstatning til de kvinder, der hævder, at de har været udsat for voldtægt under de her krige. Der sørger hun simpelthen for, at de får en økonomisk godtgørelse. Og det er også en ny form for regeringsskik. Og hun er i det hele taget bare sådan en superdiplomat, og hun har tilsyneladende har haft utrolig meget sådan diplomatisk og politisk tæft, og forstået at manøvrere.
En stjernepolitiker,
simpelthen,
der har kunne lave.
Og så skaber hun jo det her ideal om et samlet Europa, eller et samlet Norden, ikke?
Jo.
Altså det her med, at de skandinaviske lande, kan man sige, hvor Lars var inde på, at Knud har skudt det store sikret, en tæt forbindelse mellem England og Danmark, så er det jo i høj grad Margrethe, der skaber ideen om, at de her tre lande med områder som Færøerne, Island og Grønland, Finland, at de faktisk har noget til fælles, kulturelt og sprogligt.
Ja, Og det giver vel også god mening, så ligesom at, hvad kan man sige, stadfæste dronning Margrethe den andens titel og hendes, altså sådan værd til at blive dronning ved at kalde hende den anden, tænker jeg.
Ja, det er også en liten hyldest til Margrethe, ja, den første, ikke?
Og se, der har været andre før på en måde, ikke? Men så uden hun rigtig var det. Mm. Spændende, vi vender faktisk tilbage til Margrethe den første lidt senere. Men nu tager vi lige en Christian, for dem er der også rigeligt
af. Dem er der rigtig mange af. Ja. Altså, der er jo så er der Christian den tredje,
ja,
tror jeg var den næste. Og ham synes jeg er vigtig, fordi at altså han... det allervigtigste er jo, at han får indført den lutherske kristendom i Danmark.
Ja.
Og det er jo blandt andet, fordi han har oplevet Luther på et møde i Tyskland i, er det 1521, mener jeg det er.
Mm.
Hvor at Luther, han simpelthen undsiger den tysk-romerske kejser, Karl den 5., og det gør simpelthen et stort indtryk på Christian, der på det tidspunkt på en anden prins, at han bliver simpelthen overbevist lutheraner. Så det får han indført. Og
han gør det af egen fri vilje også.
Ja, og det betyder over flere ting. Det betyder, at man bliver protestant, det får en masse følgevirkninger, det mærker vi jo også stadigvæk i dag, ikke? Hvad er det? 73% af befolkningen, der er medlem af folkekirken, ja. Og så gør det også kongemagt meget stærkere, fordi at man så ved samme lejlighed kan Christian jo så, der, efter han har vundet en borgerkrig, Grevens Fejde, bliver dansk konge, dansk-norsk konge, så får han også alle den katolske kirkes penge og ejendom, og det gør jo, at kongemagten bliver med et slag meget stærkere politisk, end de havde været før, hvor de havde været mere afhængige af små stormænd, der havde kunnet sætte deres vilje igennem over for kongen. Ikke? Mm. Så der sker noget religiøst, og der sker noget magtpolitisk.
Men kan man ikke også sige, at den her grevens fejde, den skal vi måske ikke gå så langt ned i?
Nej, den er meget kompliceret.
Den er meget kompliceret. Men der er et eller andet med, at der faktisk er et ret stort oprør mod kongen, ikke? Altså, at ham, de vil gerne have ham sat af, ikke?
Jo, at det er fordi, der Christians far, Frederik den Første, dør, og så er det rigsrådet, som på det tidspunkt vælger kongen. Det er sådan en samling stormænd. De synes faktisk, det ville være rart måske lige at prøve en periode ikke at have en konge.
Ja.
Og
lave en republik.
Og det der går så et år uden konge, og det går ikke så godt, fordi der bryder borgerkrig ud. Der er en tidligere afsat konge, Christian den anden, som stadigvæk har nogle støtter, som gerne vil have ham tilbage. Og så er der andre, der støtter hertug Christian, som Christian III hedder på det tidspunkt.
Ja.
Og der er flere forskellige fraktioner, og det er ret kompliceret osv. Så efter et par års krig, så vinder hertug Christian så, gennemfører reformationen og bliver kongen, dansk-norsk kongen, som Christian den 3. Og det er sådan et ret vigtigt skæringspunkt, og det er måske også 1500-tallet bliver ligesom en periode, hvor Danmark klarer sig objektivt set godt, det vil sige, at landet bliver rigt, og der er videnskabsfolk som Christian 3. søn, Frederik den 2. hyrer eller understøtter Tycho Brahe for eksempel, som er en af de vigtigste naturvidenskabsfolk.
Ja.
Der er penge til at bygge flotte gårde og slotte rundt omkring i landet. Og så er der altså det her religiøse aspekt, som fylder rigtig meget, som, ja, efter min mening er ret vigtigt.
Ja, og som dronningen jo så stadigvæk, hun er stadig den eneste i landet, der ikke rigtig har religionsfrihed.
Ja, og overhovedet, ikke? For den danske kirke, ikke?
Ja. Jamen spændende. Skal vi tage en Christian til?
Ja, så er det lidt svært at komme ud om Christian 4, ikke? Men jo. Jeg ved ikke engang, om det er fordi, han har været så skilsættende, men det er fordi, alle kender ham, ikke? Altså, han har regeret lang tid, ja. 60 år.
Han er jo kendt for to ting, at han byggede alle de store og flotte bygninger, og så tabte han en masse krig. Mm. Og det er sådan set lidt det, der er sagen med ham. Man kan sige,
jeg tænker nemlig, at han ikke sådan den, måske, hvis man ser det fra et nutidigt perspektiv, den bedste regent, fordi han har skabt et eftermæle. Altså,
han var i hvert fald god til at bygge, men han var jo ikke særlig god til at vinde krigen. Jeg ved ikke, om man kan sige, at han var den bedste regent. Altså, omkring 1620, der var det gået ret godt fra ham. Han regerede fra 1588 til 1648. Og der omkring 1620, der havde han lige vundet Kalmarkrigen nogle få år tidligere. Og han var på højden af sin magt, og han havde ambition om, at han ville faktisk gerne vælges til det, der hed tysk-romersk kejser. Det hed ikke tysk kejser, det hed tysk-romersk kejser, fordi det hed det tysk-romerske rige.
Ja.
Og det prøvede han, om han ikke kunne blive sådan leder af hele Nordeuropa og hele den protestantiske verden. Det var det, han gerne ville, og gerne også så langt ned i Tyskland som muligt have indflydelse. Men så blandede han sig i 30-årskrigen i 1620'erne, som var en stor krig fra 1618 til 1648, og som startede i Tyskland, og som en hel masse andre europæiske lande blev involveret i. Og det var der, det gik galt. Da han blandede sig i 30-årskrigen, det skulle han aldrig have gjort, fordi så endte det med, at han tabte fuldstændig vildt, og der kom tyske tropper, kejserlige tropper, op og besatte Jylland.
Og rigtig irriterende, så klarede svenskerne sig samtidig virkelig godt.
Det gjorde de så også, ja.
Det er altid noget råd, når de gør det.
Det var der, han virkelig, hvor det vendte, kan man sige. Det var der i midten af 1620'erne og slutningen af 1620'erne,
ja,
i forbindelse med Christian IV. blandede sig i 30-årskrigen. Så derefter så fik vi flere andre svenske krige, hvor vi så også tabte flere gange. Mm. Så på den måde var han jo ikke en særlig god regent.
Nej, men eftermælet, det har han måske sat sig.
Men han er også blevet berømt også, fordi han regerede så længe. Han er den længst regerende nogensinde.
Ja, så sendte han også lidt symbolet på Danmark, ikke? Så han bliver sådan lidt den der klods med jord.
Ja.
Som gør, at man ikke, du ligesom Lars Løkke, der ikke kan klare COP15-topmødet i 2009 og sådan noget. Ikke? Altså det der, men hver gang Danmark skal prøve på et eller andet stort på den internationale scene, så fejler man lidt. Det kan man så sige, om det er så retfærdigt over for Christian 4., fordi han var også en talent, han var en intelligent menneske og kunne mange ting, ikke? Hvad hedder kunstnerisk sans og alt sådan noget der, ikke? Så
er sådan en rigtig renaissance-konge.
Ja, han virkelig renaissance-fyrst, der kunne mange ting, og så knækker filmen for ham på et nogle lidt kritiske tidspunkter. Men altså, man må ligesom nødt til at tage ham med, ikke? Fordi det er der, Danmark går fra at være en stormagt i den forstand, at Danmark, da han kommer til magten, faktisk kan føre sin egen udenrigspolitik i 1588. Og i det øjeblik, eller da han så dør 60 år senere, der er man nået til et punkt, hvor Danmarks udenrigspolitik bliver dikteret af andre magter. Så det er ligesom der, at man kan sige, muligheden for, at Danmark kunne være blevet en stormagt, det ender ligesom der. Så udenrigspolitisk er han en ret skilsættende figur.
Hvad er det, der får ham til at knække der? Altså, er det krigende?
Ja, det er krigende, og det er manglende realitetssans formentlig. Altså, han har ikke særlig god dømmekraft i udenrigspolitik. Han læser ikke situationen godt nok, og der er der så det uheldige, at der har man så over på den anden side af grænsen i Sverige, der har man altså Axel Oxenstierna og hvad hedder det? Gustav Adolf, som er svensk konge, som er anderledes dygtig og kan gennemføre reformer i Sverige, som gør, at landet bliver mere moderne og konkurrencedygtigt, hvad Christian 4. ikke rigtig formår.
Nej.
Så er der også den ting, at der er forskel på de sociale og økonomiske og politiske forhold i Danmark. Det er ikke kun kongerne, der bestemmer for godt, om de er gode krigsherrer eller ej. Det, der også er afgørende, det er, at Sverige i løbet af 13, 14, 15, 1600-tallet jo er blevet et rigere og rigere land, fordi man er begyndt at kunne udnytte alle de der forskellige mineraler, man har i undergrunden osv., som vi jo ikke har i Danmark. Der har vi kun landbrugsjord.
Men svenskerne.
Ja, svenskerne, de bliver rigere og rigere, og derfor kan de også med større succes føre krise. Altså ikke kun fordi Christian 4. var et fjols og Oxenstierna, og de svenske konger var fantastiske strateger og militærpolitiske. Det er også fordi, der er nogle strukturelle forhold, som er forskellige i Danmark og Sverige, og også i de andre europæiske lande, som deltager i 30-årskrigen, der er der også forskellige forhold, der gør, at der er nogen, der kommer til at stå svagt, nogen, der kommer til at stå stærkere.
Ja, men om ikke andet, så har han jo i hvert fald sat nogle spir i det københavnske landskab, ikke?
Og det er jo imponerende
stadigvæk. Det må man tage den af for. Skal vi lige hurtigt også runde den næste Christian?
Ja, altså nu nævnte Lars lige Frederik den 4. tidligere, også en konge, som han vinder faktisk nogle krige. Hvad efter Christian 4. ikke sker så hyppigt i Danmarks historien. Men jeg er ret fascineret af hans søn, Christian 6., og han har ikke ligefrem god presse i Danmark, og det er fordi, han er jo simpelthen en kedelig konge i den forstand, han er pietist, den der inderlige fromhed, som er sådan en religiøs bølge inden for protestantismen, som vælter frem, og han forbyder hoffet, der er sådan franske diplomater, der simpelthen bare frygter at blive sendt til Danmark som udsending, fordi at man må ikke noget, der er ikke nogen fester, og man kan ikke spille kortspil, man kan ikke danse.
Det lyder også dødssygt.
Det er virkelig indefrosset stemning, og ikke særlig sjovt at være der. Men han gennemfører faktisk nogle ting. Altså han er for det første, går han ikke i krig i hele sin regeringstid, hvad Danmark på det tidspunkt nok godt kunne have brug for, fordi der havde været en del konflikter, især med svenskerne. Og så indfører han jo faktisk også nogle uddannelsesmæssige tiltag, som gør, at folk skal konfirmeres, det vil sige, at man skal konfirmeres og bekræftes i den kristne tro. Og det er faktisk en ret svær eksamen, som alle bønder skal til i Danmark, og det kræver, at man kan læse ordentligt, før at man kan bestå den. Og man skal der er nogen, der skal op altså mange år, før de endelig består den. Og det giver jo altså hele samfundet, ikke bare borgerskabet og eliten, men hele samfundet uddannelsesmæssigt løft, som gør, at ikke alle, der kan læse efterfølgende, men en stor del kan. Og så er der også, da han indfører en juridisk embedseksamen, som gør, at for man kan blive embedsmand, så skal man have læst jura og have nået en grad. Ikke? Så de her tiltag, man forbinder med det danske samfund, at alle skal kunne læse. Og
er han ved at skabe velfærdsstaten på det tidspunkt?
Det er jo til munden nok meget fuld, men altså, han gør det, men det er ikke alderen værd, der kan blive ansat i administrationen, for eksempel. Der skal du ligesom have.
Men hvis der heller ikke er nogen fester og sjov ballade, så må du lige så godt sætte sig og læse.
Det er jo det.
Ja, smart tænkt.
Det er jo det, og det tror jeg faktisk, at, altså man kan sige, det er jo ikke ham enhændigt opfinder, det hans far Frederik den 4. havde indført det her, der hedder rytterskoler, som er sådan en tidlig form for en bred folkeskole, men Christian 6., han videreudvikler det. Og det er måske lidt ufortjent, noget, der er blevet ret glemt, og noget, som har haft ret stor betydning for for uddannelsesniveauet i Danmark.
Det er bare druknet i, hvor kedelig han var.
Præcis.
Det er virkelig sødt. Fedt. Det var altså lige 5 hurtige nedslag i, altså, kongerækken.
Jeg tror kun, det var 4, men vi
var, kan selvfølgelig... Var det kun 4?
Ja, men altså, det, vi kan godt hoppe videre.
Nej, jeg tror 3, 4 og 6 Christian, ikke? Og
okay, så Knud det, og Margrethe. Det var mig, der ikke kan tælle.
Ja,
det er godt, man er humanist. Ja,
masser af de Christianer så. Der. Ja, men så vi nåede dem alle sammen. Det var dejligt.
Jeg håber, du er nogenlunde enige.
Jo, altså, der er masser af flere ting, man kunne sige, men det har vi jo ikke tid til.
Så det er meget altså, fint. Normalt i kongerækken-podcasten, som du laver, der har bruger jo sådan en halv time per konge, ikke?
Og det er heller ikke nok altid.
Nej, det kunne jeg forestille mig. Men vi vender lidt tilbage til Margrethe den Første, fordi jeg har taget en kjole med til jer, som jeg godt kunne tænke jer, vi skulle snakke lidt om.
Er det, vi skal have på, eller hvordan?
En gammel las, I skal iføre jer. I får et par billeder af den i første omgang, så... Fordi at jeg har både taget en rekonstruktion af kjolen med, og så den originale kjole.
Jeg går ud fra, at det her det er rekonstruktionen.
Det må være rekonstruktion. Ja. Du holder en meget guldagtig kjole op. Den er syet i guldtråd. Det pureste guld. Guld? Guld? Det pureste guld. Men den her kjole her, det var jo efter sigende, kan man kalde det, savnet Margrethes brudekjole. Og den er ikke i Danmark længere. Den ligger i Sverige.
Ja.
For den har de stjålet. Skal vi ikke have den brudekjole tilbage?
Der var jo det der evige konkurrenceforhold mellem Danmark og Sverige, så selvfølgelig har man lyst til at tage ting, der engang har været Danmark, som er i Sverige nu. Men på den anden side, hun var også svensk dronning.
Ja, men de stjælte den jo.
Man kan jo sige, at der er jo rigtig mange ting på museer rundt omkring i verden, som stammer fra andre lande. Og hvis man skal til at udveksle alle de ting, man kan jo engang man godt gøre det, hvis det er noget, der betyder rigtig meget, så kan man jo eventuelt gøre det. Men ellers så vil man få et virvar af forskellige ting, der skulle leveres tilbage, med alle de ting, der er blevet stjålet i krigsbygget i århundredernes løb.
Ja, fordi hvad er det
vil være et meget stort projekt.
Ja. Hvad er krigsbytte?
Jamen det er, hvis man stjæler noget i forbindelse med en krig. Altså, der er det jo sådan noget, man gør blandt andet, fordi at man... ønsker at vise, demonstrere, at man har sejret, så derfor så vælger man nogle ting, der har stor symbolsk betydning. Og man kunne ikke forestille sig noget med større symbolsk betydning end dronning Margrethes, den første brudekjole, hvis det altså var den, fordi det er sandsynligvis ikke den i virkeligheden.
Nej, der er noget med nogle prøver at vise, at den nok er lavet lidt senere
Og så videre. Men i hvert fald enormt stor symbolsk betydning at stjæle det, som man mener, der er symbolet på Kalmarunionen og på, at danskerne har undertrykt svenskerne. Og det skete så under Carl Gustav-krigen i 1659, at man tog den.
De har
og man kan også sige, altså hvis Danmark fik den der kjole tilbage, så kunne Tyskland jo egentlig også godt kræve en stor del af en meget fin del af Kongelige Biblioteks bogsamling tilbage, fordi det stammer faktisk fra Gottorp, som ligger i Tyskland i dag, Gottorp Slot. Så Danmark har også nogle ting.
Massivt. Prøv at tænke på alle de ting, som stammer fra oldtidens Egypten og Grækenland og Rom inde på Glyptoteket i København. Altså der ville jo også være rigtig mange lande, der kunne kræve dem leveret tilbage. Sådan er det rundt omkring i hele verden på alle museer.
Ja, fordi der var for nogle år siden, der var der en nordmændene, der gerne ville have et horn tilbage fra, altså sådan et kongshorn fra Nationalmuseet. Det blev der også en lille historie ud af, med hvordan skulle vi egentlig, altså det er jo, kulturklenodier, som den her brudekjole også er. Så hvor de hænger fast hen, men er det okay, man sådan har stjålet min krig, ikke?
Men det er jo også i sig selv en kilde nu, ikke? Altså, fordi det vidner bare om, hvordan historiens gang har været af den kjole. Det er jo et tegn på, eller et bevis på, at det her nederlag, Danmark led til Sverige for flere hundrede år siden, faktisk havde betydning, og det er derfor, den kjole er deroppe.
At den ligger i Uppsala.
Jeg vil sige, altså, hvis man virkelig ligger vågen om natten, fordi at dronning Margrethes brudekjole, som nok engang var hans brudekjole i Sverige, så har man måske heller ikke...
Men det gør jeg.
Så meget at gå op i.
Man kan i hvert fald sige, at det er et meget stort projekt, hvis man skulle udveksle alle de her ting. Det vil være lige så stort projekt, som at skulle til at nedrive alle de statuer, som viser folk, der repræsenterer andre normer, fordi end dem, der er det dominerende i samfundet i dag.
Ja, det er rigtigt. Ellers må vi stjæle den tilbage. Så er det også en del af historien.
Det kan man også gøre. Man
det er selvfølgelig alle mulighed.
Fedt. Jamen tak skal I have. Det er en virkelig vild kjole, som er syet i sådan det pureste guld. Og man kan altså finde billeder af den. Den var udlånt. Originalen til Roskilde Museum i 2013, og der var det ligesom sidste gang, man diskuterede det her med krigsbytterne.
Og ellers skal man jo til Stockholm og se den, ikke?
Ja,
Uppsala, tror jeg.
Jeg tror, den ligger Uppsala. Uppsala.
Men det i Roskilde har de jo kopien.
Ja, lige præcis. Den står i domkirken. Ja.
Det er kjoler, og det er også de mere festlige kjoler. Det kan være farvevalg. Der er mange farver. Mange af de stærke farver. Prinsesse Benedikte kan gå ind og vælge nogle meget dus farver. Det vil dronningen ikke vælge.
Hvis du lige har tændt din radio, så lytter du til Monarkiet her på Radio 4, og jeg hedder Tue Winther og har besøg af historiker Hans-Erik Havsten og historiker Lars Hårbakke Sørensen. Og Lars, nu kunne jeg godt tænke mig, at vi prøver at snakke lidt om institutionen, kongehuset eller kongemagten, som et lidt mere overordnet begreb. Vi kan lige starte med, sådan, hvad er helt særligt ved det danske kongehus, kongehushistorie?
Jamen, der er mange ting, der er særligt, men noget af det, der er særligt ved det danske kongehus i forhold til andre, det er to ting, der har med det kronologiske at gøre. Dels er det et meget gammelt kongehus, som vi har haft monarki uafbrudt i over 1000 år. Mm. Man ved ikke præcis, hvornår det er opstået, om der har været nogle pauser i det, men vi har haft monarki uafbrudt i over 1000 år. Den første danske konge, man kender til, det er helt tilbage i år 515. Han er nævnt i en frankisk kilde. Han er slet ikke i familie med de nuværende konger, men helt tilbage til 515, der har man nævnt den første danske konge, som hedder Hugleik, og der står i den her frankiske kilde, at han døde på et togt til Frankrig. Og så ved man stort set ikke andet om ham. Så det er den ene ting, det er, at det går omkring 1500 år tilbage i tiden.
Og kan man se fra dronning Margrethe nu den anden, altså i en, jeg kunne forestille mig, noget sådan snørklet snor, men
tilbage
til... Det er
så netop det, der er den anden ting. Ja. Det er, at det specielt ved det danske kongehus er også, at vi har haft den samme slægt på tronen i rigtig, rigtig mange år, og i flere år, end man har i nogle andre europæiske kongehus, lige bortset fra Storbritannien, hvor man kan sige, at de nuværende britiske konger og dronninger, de har nogle tråde tilbage til skotske konger og sådan noget, cirka lige så langt tilbage i tiden, okay, som vi har i Danmark. Men ellers så er det usædvanligt, at det er den samme slægt, der sidder på tronen i så lang tid. Hvis vi... den nuværende slægt, dem som dronning Margrethe er familie med, de går tilbage til begyndelsen af 900-tallet. Og det kom den gamle far, ham der hedder Hardeknud, som ikke er den Hardeknud, man normalt hører om i kongerækken, men han hed også Hardeknud. Og ham ved vi ikke ret meget om andet, end at han var konge, og han var far til Gorm den Gamle. Han var den første danske konge af den her slægt, så vidt man ved. Og han regerede der netop i begyndelsen af 900-tallet. Men så har vi haft en enkelt en, som ikke var i den her familie, nemlig Magnus den Gode, som var norsk konge, som i en kort periode fra 1042-47 havde erobret Danmark. Men ham plejer vi ikke at tale så højt om.
Nej, ham bliver fordi, ikke
lige
bortset historie.
Fra ham, så er det en samme slægt, der sidder på tronen siden begyndelsen af 900-tallet.
Var det ham, der døde, da der var en hare, der hoppede ud foran en test?
Det tror jeg bare er en af de der sædvanlige skrøner, som man ikke kan tro på.
Han var ikke en af dem, der fik et eller andet op i numsen. Det synes jeg også, man sådan slår.
Ja, men altså, der er mange savn og skrøner. Men, jeg synes måske, det mest interessante er at holde sig til virkeligheden. Og så det, som man kan sige, det er, hvis man for eksempel sammenligner med Sverige, så den nuværende kongeslægt i Sverige, de har så kun siddet der i 200 år.
Ja.
Altså, de har kun siddet der siden begyndelsen af 1800-tallet, siden 1818. Den belgiske kongeslægt har kun siddet der siden 1831. Den norske siden 1905, og sådan kan man blive ved og blive ved og blive ved. Men Danmark, der går det altså tilbage til begyndelsen af 900-tallet. Så på den måde er Danmark specielt, både vi har haft monarki uafbrudt i så lang tid med ganske få afbrydelser, og så på den måde også, at det er den samme slægt, der har siddet der hele tiden.
Og hvorfor har vi stadigvæk det her monarki? Hvordan
det er der jo nok flere grunde til. Altså, en af grundene er jo, hvilke personer det er, der administrerer det. Og der er der jo rigtig mange, der synes, dronning Margrethe, den nuværende dronning Margrethe, ikke hende, vi talte om før, men dronning Margrethe den anden, hun er rigtig dygtig til opgaven. Altså, det man kan se, det er, når man sammenligner med andre europæiske lande, det er også, at de steder, hvor kongehuset er populært i dag, det er de steder, for det første, hvor dronningen eller den regerende konge er meget upolitisk. Meget sjældent blander dronning Margrethe sig i politiske spørgsmål, og i konkrete politiske spørgsmål. I modsætning til for eksempel den svenske konge, Carl den 16. Gustav, som lige siden han kom til i dag i 1973, næsten samtidig med vores dronning, som jeg kom til i 72, har blandet sig i utallige politiske debatter. Blandt andet om, hvorvidt man skulle i nyere tid, hvorvidt man skulle skyde ulve i Sverige. Og det er klart, at hvis han går ind og blander sig i sådan en debat, jamen, så deler han jo befolkningen, fordi der er nogle så naturfredningsfolk og grønt orienterede mennesker, som synes, at det skal man absolut ikke. Og så er der landbruget og alle de andre, som synes, at man skal selvfølgelig skyde ulvene. Og når han så går ind og blander sig i den debat, jamen så deler han jo befolkningen i stedet for at samle befolkningen.
Hvornår ser man sådan et skift i fra, at kongen mister sin politiske magt på den her måde?
Jamen, det er i starten af 1900-tallet i de fleste europæiske lande. Ja. Både i Danmark og i andre europæiske lande. Der får vi en gradvis udvikling i retning af demokrati, hvor kongen så efterhånden mister sin politiske magt. I Danmark, der sker det i flere omgange. Vi får grundloven i 1849. Enevælden bliver officielt afskaffet i 1848. Indtil 1848 fra 1661 og til 1848, der er det kongen, der bestemmer alt. Det er det, vi snakker om før, da jeg nævnte Frederik den 4. Han var et eksempel på en enevoldskonge, der bestemte alt. Men så i 1848, der får man så afskaffet enevælden, fordi der blandt andet fordi der er nogle revolutioner ude omkring Europa, man frygter fra den danske kongemagts side, skal skal også vise sig i Danmark, ja, tilsvarende. Og derfor så kommer man med på at indføre et parlament, ikke et parlamentarisme, men et parlament, og det er jo så det, der hedder Landstinget, som består af Folketinget. Det hedder Rigsdagen, som består af Folketinget og Landstinget. Og det har man så fra 1849, og så fra 1849 til 1901, der har man det her parlament, og de laver lovene, det gør kongen ikke længere, men det er stadigvæk kongen, der udpeger og bestemmer, hvem der skal være i regeringen, uanset hvad Folketingets flertal ønsker. Så derfor fra 1849 til 1901, der har vi sådan en semidemokrati, hvor de konger, der sidder, blandt andet Christian 9., som sidder en stor del af tiden, han udpeger hele tiden konservative regeringer, selvom der overhovedet ikke er konservative flertal i Folketinget. Fra de moderne partier opstår omkring 1870, der er Venstre det langt største parti, fordi de repræsenterer jo bundebefolkningen, så de har kæmpe flertal i Folketinget. Selvom Venstre har flertal i Folketinget, så udpeger kongen bare hele tiden konservativ statsminister, for han kan bedre lide godsejerne og overklassen og sådan. Han kan lide
alle de hans venner, vel?
Ja, lige præcis. Ja. Men så i 1901, der går Christian 9. så med på, at vi får systemskiftet, altså det, der hedder parlamentarismens indførelse. Og siden det tidspunkt, der har kongen så udpeget den regering, der svarede til, hvad Folketingets flertal ønskede, eller i hvert fald sådan, at der ikke var et flertal i Folketinget imod.
Var det der, altså i den periode der, kongehuset, var det ved at vælte der, altså nemlig med alle de her revolutioner, der skete rundt omkring?
Det var jo fordi, man så en masse revolutioner i de andre europæiske lande, at man synes, man blev nødt til at lave nogle demokratiske reformer, blandt andet derfor i hvert fald.
Ja, har det nogensinde været i fare rigtigt, det danske monarki?
Ja, det har det. Så det, i hvert fald, hvis man ikke havde været proaktiv fra kongehusets side, og var gået ind og havde lavet de her demokratiske reformer, så kunne der godt være blevet en masse ballade.
Ja.
Og vi ser jo så, at fra 1901, der har kongemagten jo så ikke rigtig nogen politisk rolle længere. Bortset fra 1920, hvor vi får påskekrisen, som lige har været meget omtalt, fordi det er 100 år siden, hvor Christian den 10., altså dronning Margrethes farfar, han så bryder med det her parlamentarismeprincip, og pludselig afskeder en regering og udnævner en, han bare har lyst til. Så udnævner han sådan en konservativ embedsmandsagtig regering.
Hvordan modtog befolkningen det?
Det var så der var, som du var inde på lige for et øjeblik siden, om der aldrig var ved at blive revolution og ballade. Jo, det var ved at blive revolution, sandsynligvis, hvis ikke kongen meget hurtigt havde fundet ud af, efter råd fra Stavning i øvrigt, at det ville være en god idé at måske vende tilbage til parlamentarismen. Så det varede kun nogle få dage, den her balladeuro, der var i gaderne, så fandt kongen af, at han måtte hellere gå ind på parlamentarismens kurs.
Det er som om han måske ikke helt var sådan, altså så gennemtænkt en beslutning måske på det tidspunkt.
Det var det nok ikke, men han havde det jo sådan, vi havde en radikal regering på det tidspunkt, og Christian 10. var meget konservativ, og hvis der var nogen, så var det de radikale.
Ja.
Og specielt, det er sådan lidt ligesom, hvis der er nogen, der stadigvæk kan huske Matador, så er det jo lidt ligesom Oberst Hagelin Matador, der virkelig hader de radikale. Ja. Et godt hjerte. Konservative og radikale, de kan slet ikke med hinanden på grund af alt forskellen i synet på militærpolitikken osv. Og det er jo så det, der gør, at Christian 10. han afskeder den der radikale regering i forbindelse med, at de har sagt, at de vil acceptere folkeafstemningsresultatet om Sønderjylland, som vi jo også har 100 års jubilæum for i år.
Yes.
Det er i forbindelse med, at den folkeafstemning har været, og den radikale statsminister Sahle, han siger, at vi skal følge det, folket har sagt. Og det synes Christian 10. ikke. Han synes ikke, grænsen skal gå der, hvor folket har bestemt det. Han vil godt lige have lidt mere Tyskland med. Fordi han synes, det er hans gamle kongerige der, hans forfædres gamle kongerige. Han synes altså, Danmark skulle gå lidt længere ned i Tyskland. Og det er så der, han bliver så sur på den regering, han har afskedet dem, og så bliver der den der ballade.
Ja, okay.
Og det er sidste gang, kongen forsøger virkelig at blande sig i politik. Men da han så finder ud af, at det går ikke, så skal han jo til Christian 10. og finde ud af, hvad kan kongen så lave? Hvis ikke han har politisk magt længere, hvorfor har kongehuset så overhovedet en berettigelse?
Ja.
Og der bliver det jo spændende, at i den sidste del af Christian 10.'s regeringstid, han regerer der fra 1912 til 47, der går han så ind og begynder at skabe det her moderne kongehus sammen med sin dronning Alexandrine. Og det er derfor ikke noget tilfælde, at det for eksempel er i begyndelsen af 1930'erne, at man indleder den her tradition med, at kongeparet sejler rundt på kongeskibet Dannebrog og besøger forskellige dele af landet hver sommer. Det er sådan et forsøg på at gøre kongehuset mere folkeligt,
ja,
og give det en anden berettigelse som sådan et nationalt samlingspunkt for hele befolkningen.
Ja, det er måske også ikke kun er til for grever og privilegier osv.
Så man viser, at man er konge for hele befolkningen, alle lag af befolkningen, men også alle dele af kongeriget.
Ja, og det kan man måske sige, er i hvert fald også noget som kronprins Frederik. Nu, altså, de prøver også at lave en utrolig sådan folkelig approach.
Ja, lige præcis. Og ja, det har man gjort lige siden der 1920'erne, 30'erne, hvor man har mistet den politiske magt, så har man gradvist udviklet det. Også det der med, at man begynder at holde nytårstale, det er også noget, Christian den 10. gør i 1941. Anledningen er selvfølgelig besættelsen, fordi det er det første år, nytårsskiftet efter besættelsen. Han holder sin tale 1. januar 1941. Dengang var det nytårsdag og ikke nytårsaften, man holdt nytårstale. Der holder han den første nytårstale i radioen. Og det er sådan en tradition, der bliver ved, og som bliver videreviklet af hans søn Frederik 9. og senere af hans datter Margrethe.
Dronningen, ja, må ikke også det er noget, Frederik han burde tage med sig videre?
Det gør han sikkert.
Kan man tale om på en eller anden måde, hvor kongehuset står i dag? Altså, hvad skal deres rolle blive nu, altså, hvis det skal bestå?
Ja, man kan jo sige, at når man ser igen, hvis vi sammenligner med andre europæiske lande, det er jo altid interessant, så er der jo ikke andre kongehuse, bortset fra det britiske og til dels det norske, som er lige så populære som det danske. Mm. Og i hvert fald ikke, som har været det stabilt igennem så mange år. Der bliver jo lavet meningsmålinger om den slags, hvor mange går ind for monarki, hvor mange går ind for republik. Ja. Og da dronning Margrethe tiltrådte i 1972, der var det kun ca. 50% af befolkningen, ifølge meningsmålingen, der gik ind for monarki, og den anden halvdel gik ind for republik. Men så fik hun altså populariteten til at stige op gennem 70'erne og 80'erne, så den omkring 1990 var ind på sådan ca. 77-79% der gik ind for monarki, og der har den så ligget på det niveau, der omkring 80% lige siden. Så det står utrolig stærkt i Danmark. Det står rigtig, rigtig stærkt. Ja. Og det er blandt andet på grund af dronning Margrethe og hendes måde at gøre det på. Ja. Men også på grund af nogle af de andre ting, som vi har været inde på allerede. Det her med, at det danske kongehus er meget upolitisk, ikke blander sig ret meget i politik. Også det der med, at man har fortsat den der gradvise modernisering, hvor man sådan efterhånden er blevet mere folkelig. Man har forskellige personer, der sådan appellerer til forskellige folk. Frederik, altså kronprins Frederik, han er jo mere folkelig end sin mor, dronning Margrethe. Mm-hmm. Hun er mere finkulturel, han er måske så mere sådan almindelig og folkelig. Og sådan, så de appellerer til forskellige befolkningsgrupper, og det er også en god ting for et moderne kongehus. Så kan man blive samlingspunkt for hele nationen, når man har forskellige personer, som forskellige mennesker
det lyder også,
synes godt om.
Ja, det lyder jo altså, som om det kører for dem, ikke? Men hvad må man sige? Det er da sjældent, at sådan den danske befolkning kan blive så enige om noget på den. Altså,
bestemt.
Så stort
bestemt. Men man kan jo sige, at det er også et udtryk for den internationalisering og globalisering, vi oplever, at der er også noget
med... Kan det blive en udfordring
for
dem?
Jo, men der er også lidt... Jo, det kan det selvfølgelig, men der er også det, at så er der også et behov i befolkningen, for midt i alle de her store omskiftelige tider, vi har med multikulturelt samfund og globalisering og senest corona, der venter ind over os alle sammen et eller andet sted fra, som vi ikke ved præcis, hvor det kommer fra. Alle de her internationale tendenser, økonomisk globalisering og sådan noget, der er det også rart for folk at have et eller andet fast holdpunkt. Også have det her nationale som et eller andet, man ligesom kan holde sig til. Og der betyder det også noget, at det danske kongehus er så gammelt, som det er, som vi var inde på tidligere. Fordi det repræsenterer også noget kontinuitet. Det repræsenterer også sådan, i højere grad, end hvis det var et nyere kongehus, at folk så forbinder det med, jamen det her, det er noget, der har eksisteret i mange, mange århundreder. Det er noget, der virkelig siger noget om vores
kontinuerer lidt.
Ja, lige præcis.
Men hvordan... Jeg får lyst til sådan at... Hvad kunne der ske, for, altså, hvis vi skulle miste det her kongehus? Altså, hvad kan man overhovedet forestille sig det?
Altså, det der tyder på, der er... Man skal være opmærksom på i kongehuset, i hvert fald, så man bevarer populariteten. Det er, at det er utrolig vigtigt, og det er det blevet i stigende grad de seneste sådan 10-12 år. Der er det blevet utrolig vigtigt, at folk synes, at de får noget for pengene, når man har et kongehus. Man kan se meningsmålingerne, som bliver udviklet sig siden finanskrisen, både i 2008. Der kan man se, at der er sådan meget mere kontant afregning i meningsmålingerne, hvis de kongelige personer en enkelt gang imellem træder ved siden af. Dengang kronprins Frederik kørte over Storebæltsbroen, selvom den var lukket på grund af orkan eller storm, eller hvad man nu kaldte det. Jeg kan ikke lige huske vindstyrken. Men i hvert fald stærkt. Kraftig vind, og alle andre måtte ikke køre, så kørte han over alligevel for nogle år siden. Der kunne man se det direkte i meningsmålingerne efterfølgende, at så steg antallet af republikanere i Danmark fra de så vanlige 13-18%.
Så de er noget inde i de må virkelig ikke træde ved siden af. Så
nej, det er meget mere personafhængigt i dag, end det måske har været før.
Ja,
tilbage i 50'erne og 60'erne, der var, og 70'erne måske, der var der en større del af befolkningen, der sådan af traditionelle grunde, eller fordi det var en tradition, bakket op om kongehus per automatik. I dag, især blandt unge mennesker, er det meget mere, at man skal kunne se konkret, at de arbejder for pengene, at de gør det ordentligt og sådan noget. Og så vil de også gerne bakke op.
Ja.
Men der er meget større sådan risiko for, at tilslutningen svinger i meningsmålingerne over kort tid, end der var før tiden.
Ja. Jeg skal om et par uger i det her program, der skal jeg mødes med en flok republikanere. Hvad kunne være jeres bedste argument, sådan historisk set, eller ud fra en historisk synspunkt, til hvorfor vi har det her kongehus?
Altså, jeg tror, for mit vedkommende, der synes jeg, det er en vigtig påmindelse om vores historie, og det er også en vigtig påmindelse om, at demokrati er noget relativt nyt i vores samfund. Altså, kongemagten, kongehuset er en evig påmindelse om, så længe vi har det, at den styreform, vi har nu, skal vi ikke tage for givet. Det tror jeg måske egentlig, og så selvfølgelig det her med kontinuitet, og vi har en lang historie osv., det er du også en påmeldelse om, men det her med, at kongehus repræsenterer en styreform, vi faktisk har gjort op med, men er stadigvæk en del af vores samfund på en meget mere neutral måde. Det tror jeg for mig at se har ret stor værdi. Det ved jeg ikke, om du er enig med mig i.
Nej, jeg har i hvert fald lidt andet argument for, hvorfor jeg synes, det er vigtigt.
Jamen, perfekt, bare kom med den, så jeg kan udfordre
dem. Det er, at jeg synes, det har meget værdi, at det har virkelig stor værd, at man har et upolitisk statsoverhoved, som for eksempel spiller en rolle i forbindelse med regeringsdannelser. Hvor man jo i Sverige, ikke fordi vi hele tiden skal fremhæve Sverige som skrækeksempel, men det svenske kongehus er virkelig meget anderledes end mange af de andre europæiske kongehus.
Ja.
Der har man jo, når man skal danne regering, der har man rigsdagens formand, det der svarer til Folketingets formand, til at stå i spidsen for regeringsdannelserne. Han kommer fra et politisk parti, og derfor kan der altid opstå diskussioner om, hvorvidt han nu er upartisk, når han laver de her regeringsforhandlinger. I Danmark der er der slet ikke sådan en tvivl om, at det foregår sådan upolitisk, fordi det er dronningen, der står i spidsen for det, som vi jo så efterhånden igennem mange år er begyndt at, eller har kaldt dronningerunder. Det er jo sådan noget, der er opstået efterhånden. Netop da man fik parlamentarismen, så skulle man jo finde ud af, hvordan skulle man så finde ud af, hvem der skulle danne regering, hvordan skulle man i praksis gøre det der med at finde ud af, hvad mente Folketingets flertal. Så fik man efterhånden det her med kongerunder eller dronningerunder, som man kalder det nu. Og det synes jeg er en kæmpe fordel, at man har en upolitisk person til at stå i spidsen
ja.
For det.
Jamen det synes jeg altså også er to gode argumenter, jeg vil tage med videre til, når jeg skal snakke med dem.
Yes, godt. Ja.
Så er vi altså tid til en lille quiz, til lige at slutte af på det.
Ja.
Er I friske på det?
Ja, ja,
nu har vi jo dykket godt ned i historien. Hvad nåede vi tilbage en 1000 år-agtigt, cirka, ikke?
Ja.
Ja, og lidt nedslag der. Så jeg har lavet en quiz om, hvad der sker lige nu.
Ja. Ja.
Jeg har været en tur i Billedbladet og fundet kongeligt stof, som jeg tænker, at jeg vil quizje lidt i.
Ja. Okay.
Er I friske på det?
Vi er klar.
Ah, det er godt.
Ja.
Følger I med i sådan... Altså, omkring kongehuset og deres gørn og laden.
Det skulle jeg mene. Men det kommer an på, hvad det er. Hvis du spørger os om de sidste nye kjoler, så
vil jeg tage en pas.
Det kommer helt an på, hvad vinklen er.
Hvad med dig?
Nej, altså, hvis den der med Storebæltsbroen og prins Kronprins Frederik, hvis kender jeg da godt til. Men nej, jeg er nok ikke lige på sådan en daglig basis på, hvad der sker.
Jamen, så bliver I måske lidt klogere på de mennesker nu, ikke? Fordi at nu tager vi første spørgsmål. Det er en sommertradition for både kronprinsparet og dronning at feriere på Gråstens Slot. Men som så mange andres, er den kongelige families ferieplaner i Sønderjylland også blevet ændret lidt. De plejer nemlig at deltage i et arrangement dernede, som er blevet aflyst på grund af corona. Hvad er det? Skal jeg have nogle svarmuligheder?
Ja, det lyder dejligt.
Ja, tak. Det gør vi.
A. Er det, at ved deres afgang er der altid en stor farvelfest, hvor alle byens borgere samles om et stort fyrværkerishow? Eller B, den årlige ringriderfest, hvor ridderoptoget kommer forbi slottet og hilser? Eller er det den årlige pølsefestival, som dronningen åbner hvert år?
Jeg tror ikke, det er pølsefestival.
Altså, ringridning, det lyder meget sønderjysk. Så den gætter jeg på, men jeg ved det ikke.
Jamen, den siger jeg også.
Det er ringridningen, det er rigtigt.
Okay, fedt. Jamen, tak for den.
Men det kunne da
ja, selv tak. Så svarer du næste gang for
os. Ja. Ja. Jamen, så må jeg se, om jeg kan tage den næste så.
Jamen, det må vi prøve, fordi at kronprinsparet og børnene, de har en hobby, når de opholder sig på Gråsten. De er jo nogle aktive mennesker, og hvad nyder hele familien godt af, når de er der? Er det af, at deres private heste står nær Gråsten Slot, og de nyder så ture på hesteryg i den omkringliggende skov, som Billedbladet skriver. Eller er det B, besøger de jævnligt den lokale campingplads, hvor hele familien får sig et slag minigolf og en tur på trampolinen? Eller er det C, er de med i folkedansklubben, og de danser med den et par gange, når de er dernede?
Altså det med at ride en royal fortælse, men på den anden side kunne jeg også godt forestille mig, at de er hoppet på trampolin.
Det er jo en folkelig kronprins, vi har med at gøre her.
Jamen jeg er klar til den der mulighed B. Det er noget med at hoppe på trampolin og de der andre.
Og minigolfen og...
Det passer også godt til, hvad børnene interesserer sig for, tror jeg.
Ja. Billedbladet, de skriver altså om hestene.
Nå.
Det er den klassiske royale aktivitet. Nå. De står simpelthen lige ved siden af, har de deres dejlige heste, så det er jo skønt. Vi prøver bare næste spørgsmål. Man kan også læse om, at dronningen har klippet en rød snor over til den nye kongehal i Sagnlandet Lejre, Men denne gang var det ikke en saks, men et andet instrument, dronningen hun brød den her røde snor med. Hvad var det? Var det en stor dobbeltsidet økse? Eller var det en vikingepilespids? Eller en stor vikingekniv?
Jeg tror, det var en vikingekniv.
Den kom lige med det samme, og det er rigtigt.
Jeg tror, jeg faktisk så et klip med det, hvor hun gjorde det.
Ja, hun står med sådan en ordentlig kniv og hakker ned i den der røde snor der, som så faktisk kaldes en saks, den gamle vikingekniv.
Ja.
Kunne man også læse i billedbladet. Hun er protektor for Sagnlandet Lejre. Det kan vi også lige få med. Næste spørgsmål. Det næste sidste. Den 1. juli i år, der kunne kronprins Paulos, der er søn af eksdronning Anne-Marie, og milliardærdatteren Marie Chantal Miller, de kunne fejre sølvbryllup, og billedbladet, de tegner et portræt af dem. De bor i New York og har nærmest helt almindelige jobs. Hun har blandt andet en eksklusiv børnetøjslinje, men hun har også udgivet en bog med en lidt harsh titel, hvis I spørger mig, fordi at den handler om at lære børn gode manerer. Men hvad hedder hende her Marie Chantal Millers nye bog? Er det Manners Begins at Breakfast? Er det B, Manners Before Breakfast? Eller er det C, Bad Manners No Breakfast?
Jeg vil sige, Manners Before Breakfast lyder lidt ulækkert. Det tror jeg sgu ikke, hun har... Det aner det ikke.
Det ved jeg heller ikke. Men altså, hvis du siger, det er en meget barsk eller harsk titel, så tager vi den sidste.
Ja.
No. Den lyder meget gammeldags, men det var mere ud fordi... Ja, ellers det, har du vildt let også i hvert fald.
Ja, men det var også det, han gav os guld lidt, ikke? For jeg er lidt ud på glat is, fordi det er A, Manners Begins at Breakfast.
Nå, okay.
Det er det. Så jeg tror, der er nogle børn, der bliver holdt i en lidt kort snor i den her Park Avenue.
Ex-konge efterkommer. Så skal man jo.
Det er sådan, man finder på noget andet.
Jamen, det er en trist titel egentlig, at være ex-dronning.
Ja, det er det lidt. Ja. Men til gengæld, så går de måske noget rigtig eksklusivt tøj, de her børn, ikke?
Som ja, det kan ikke nok noget børnetøj der.
Så må, de, så må det være godt for med det, ikke?
Ja.
Det sidste spørgsmål, fordi at vi slutter lige af med prins Henrik, der også er med i den her udgave Billedbladet. For man kan læse om den aktion, der blev afholdt for et par uger siden, hvor det var prinsens egen kunst, der var under hammeren. Værkerne kom fra en privat samling og indtjente 1,6 millioner kroner. De 19 værker, der var under hammeren, de blev beskrevet som en hyldest til hvad?
Er det ikke Afrika?
Nej. Skal I have nogle
muligheder?
Yes. A. Var det en hyldest til erotik og kroppen?
Det var sikkert
det. Var det B. En hyldest til livet og fantasien? Eller C. En hyldest til frisind og mangfoldighed?
Jeg tror, det er med kroppen, ikke? Jeg tror, det er med erotikken og kroppen.
Er det det? Ja. Hvordan går jeg med på så? Yes, så
erotik
kan vi...
og krop. Ja. Og, altså, jeg har set mange af de værker, og det burde det være. Men det er altså livet og fantasien.
Nå, okay. Ja. Det kan jo, de hænger jo sammen.
Ja, fordi, de tre der, de altså... minder på mange måder. De kunne alle sammen være gode betegnelser.
Så hvor mange rigtige fik vi alt?
Jamen, så så endte vi på tre rigtige.
Okay.
Nå, ja.
3 ud af 5, det er sgu da meget godt.
Ja.
Det er sådan en lille midt på skalaen der.
Ja, det synes jeg, der er udmærket, når I ikke sådan er faste læsere af Billedbladet.
Nej.
Men altså, det kan jo blive nu, hvis I synes, der var noget interessant at hente.
Det kan vi sagtens. Hvad skal jeg købe et her?
Ja, afsted. Med dig. Ej, men tak for det. Tak for, at I ville quiz med mig, og også utrolig mange tak, fordi I havde lyst til at komme på besøg i dag og gøre os alle sammen klogere.
Jamen, altså,
på, selv tak.
Historien bag den kongefamilie, vi jo stadig har i dag. Tak til dig, Hans Henrik Havsten.
Og Hans Erik, må jeg lige poppe.
For Søren, det er så svært med alle jeres navne i to. Hans Erik Havsten og Lars Hovbakke Sørensen havde jeg på besøg. Fik vi den rigtig på plads nu, begge navne?
Det gjorde vi.
Tak for godt.
Tak fordi I kom.
Selv tak.
Selv tak.
Efter at kongen i statsrådet havde givet sin officielle godkendelse af forlovelsen, og Grevangeri derefter var blevet præsenteret for ministerne, fik pressen lejlighed til at fotografere de forlovede i audienssalen, sammen med kongen og regeringens medlemmer med statsministeren i spidsen. Og der blev taget billeder i tusindvis. Nu må det være nok. Det er et stort program, der venter.
I næste uge, der skal jeg tale med nogle af de allermest hardcore fans af kongehuset, der elsker og dyrker kongehuset, som var det deres egne børn. Så der skal vi altså svælge i monarkiets betydning for den helt almindelige dansker og snakke om, hvad den institution kan for alle os undersåtter.
Papa, man siger, at den man elsker, tugter man. Vi tvivlede aldrig på din kærlighed. Til tider var den måske lidt overvældende og føltes måske også lidt tilfældige. Som barn følte jeg mig tit lidt magtesløs overfor din stringente logik, din klare syntaks og dit galliske temperament.
Jeg hedder Tue Winther, og det er mig, der har været jeres vært i aften på Monarkiet. Vi er tilbage igen i næste uge på onsdag kl. 18.05. Programmet var produceret af Rakkerpark Productions og kan hentes som podcast efterfølgende via Radio 4's hjemmeside eller app.